Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Luco, capitro unua versoi 39 gis 56. Maria diris, Mia animo altigas la eternulon, cae mia spirito gioiis en Dio, mia savanto, char li rigardis la humilezon de sia sclavino, char ien de nun ciui generazioi nomos min felicia, char la potenzulo faris al mi grandagioin, cae sancta estas lia nomo. En la hodiaua liturgio, la legajoi dum la meso tre concrete presentas la valoroin de la cielen preno de Maria, la locon cium si havas en la savo plano, sian messagion alla homaro. Maria estas la vera archeo de la alianzo. Si estas la virino vestita per suno, bildo de la ecclesio. Ciel la archeo, construigita de Moseo, estis en la templo, char gi estis signo cae rimedo de la alianzo de Dio cun sia popolo, tiel Maria estas en la cielo, en sia homa tutezzo, char si estas signo cae rimedo de la nova alianzo. La archeo en tenis la legion, cae de gi Dio respondis alla petoi de la popolo. Maria proponas al ni Jesuon, la proclamanton de la legio de amo, la realiganton de la nova savo alianzo. En li la patro parolas al ni, cae auscultas nin. Maria estas figuro cae primizo de la ecclesio, patrino de Cristo cae de la homoi. Si estas antau annonzo de la tutezza savo, quiu realigios en la regno de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la soleno de la cielen preno de la Beata Virgulino Maria, mercredon la decvinan de Augusto 2000 decoc. Antau la cimatena angeluso, en la hodiaua soleno, Papo Francisco rememorigis che la vivo de Maria nur shaine similas al tiu de multai virinoi de scia epoco. Maria, substrecis la Papo, plenumis ciun agon en completa unuezzo cun Jesuo, sur la Calvaria monto, tiu unuezzo atingis sian culminon. Pro tio, Dio donatis al sci plenan partoprenon ancau en la resurrecto de Jesuo. La corpo de la patrino, Aldonis Francisco, estis conservita, disde corruptigio, ciel tio de la filo. La Ecclesio, diris plie la Papo, hodiau invitas nin contempli cetiun misteron. Gi montras al ni che Dio volas savi la tutan homon, animon cae corpon. La revivigio de la carno estas elemento propra alla cristana revelatio, fundamento de nia fido. La mirinda realagio de la cielen preno de Maria, rimarcis Francisco, el montras cae confirmas la unuezon de la homa persono, cae memorigas al ni che ni estas vocatai servi cae glori Dion, per nia tuta estagio, animo cae corpo. Se ni vivus citiel, daurigis Francisco, en la gioia servado al Dio, quio ancau esprimigas per la malavara servado alla gefratoi, nia destino, en la tago de la revivigio, estos simila al tiu de nia ciela patrino, estos donite al ni, tiam, realigi la instigon de la apostolo Paulo, gloru Dion en via corpo, cae ni gloros lin eterne en la cielo. Post l'angeluso la Papo memorigis la tragedion quiu occasis hierau en Genovo, Italio. Falegis viaducto. Lau provisora constato mortis 39 personoi, inter ili 3 infanoi, cae vundigis grave decoi da aliai. Francisco confidis al Maria consolantino de la afflictitoi la angoroin cae turmentoin de tiui quiui en multai partoi de la mondo suferas corpe cae spirite. Nia ciela patrino havigu al ciui consolon, curagion cae serenezon. Cai nun aliai informoi, Philadelphio, Usono, profunda conscienza riprocio, granda malgioio, la misuso estas malestiminda, cai ne havas locon en l'ecclesio, scioco, honto. La catolicai episcopoi de Stato Pennsylvania en Usono respondis per clarai vortoi alla rapporto pri sexai misusoi presentita passint marde della generala procuroro della Stato. Gi estas doloriga por ciu ain, ciu gin legas, precipe por la post vivantoi della sexai misusoi cae iliai familioi. Ni multe bedauras pro ilia doloro. Ien resume la cerno della declaroi de ciui hoc Pennsylvaniai diocesoi, per ciui ili respondis alla rapporto preparita fare de granda giurio, ufficiale taschita, esplori pri eblai crimai condutoi. La esploroi estis faritai l'aula usona iuro per ne pubblica proceduro, cae cun la helpo della polizzo. Du iaroi necessis porque la jurio concludu sian laboron per la presento de 900-pagia rapporto. Temas pri misusoi occasintai en stato Pennsylvania cae plenumitai de membroi de la Cattolica Ecclesio. La dossiero concernas la lastain 70 iaroin, cae citio permesis effectivigi lau sisteman esploron, quancam oni ne malcovris novain casoin. 1000 victimoi estis trovitai, sed oni calculas che la tuta nombro estas pli alta. Aldone alla menzio della nomoi, en la dossiero aperas cefe la accuso che la Ecclesio havis sian propran schemon por casci la casoin. Ciui diocesoi de Pennsylvania, kiel la rapporto mem faras, substrecas che dum la lasta iaroi ca iardecoi oni multe progressis concerne travideblezzon. Gi estas la sequenda voio, oni generale opinias. Ni daure publice agnoscos la pecoin de nia pasintezzo, cae proponos pregioin cae subtenon al ciui victimoi, substrecis la episcopo de Harrisburg, monsignor Ronald Gainer. Ninin devigas daurigi cae plifortigi la positiva in asciangioin, por certigi che tiai cruelagioi neniam plu ocasu de nove. Caracaso, in Venezuela la popolo petas mangiagioin, medicamentoin, electran lumon, publicain transportiloin, gason, indain salairoin, sed nenion ili ricevas. Cai oni mal respectas la legioin cae la constitution. Venezuela travivas tre delicatan situazion. En la lando oni volas starigi spiralon de perforto, cae diserigi la justezon, evitante la controlon de legioi cae proceduroi. El citio sceneio fontas situazio de arbitrezzo, pli cae pli malligita el la iuro, ciu conducas al fisica persecuto, fortimigo, cae mal respecto de la iuro. Per citiu zorgiga analiso, comencigas la comunico publicigita hierau fare de la Venezuela Episcopara Conferenzo, post la aresto, en la pasinta itagoi, de almenau 6 personoi, ciui estus implicitai laula autoritatuloi en la planado cae realigo de la fiaschinta atenzo de la pasinta quina de Augusto. Bedaurinde en la lando, rimarchigas plie la episcopoi, tiui ciui sentas sin pravigitai de la povo, usas la unican armilon de tiu quiu malpravas, la subpremanta perforto. Oni volas realigi socian controlon, cae oni silentigas la malconsenton. Alla securezza organoi della Stato, la episcopoi petas shangi sintenon, compreni la momenton de grandai suferoi della popolo. Fine, la Venezuelai episcopoi instigas daure acceli la repazigion cae la pazon, la sercion della vero. Serci la veron, ili finas estas cies tasco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.